Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 1 кастрычніка.
Ці распачнуць у Газе справу супраць Лукашэнкі?
Преследаванне явілася в том числе прычынай, чаму я ўехаў.
Дыктатар і яго бясконцы серыял з пераемнікамі. Гутарка з Александрам Фрыдманам.
Гэта ўжо вядомае лукашэнкаўскае какецтва. Але ён кажа, што ён гэтага прэзідэнцтва наеўся, што ён ужо стаміўся, што іх хопіць, але вось куды ж без яго.
У Беларусі перабоі з вакцынацыяй ад COVID-19, хоць колькасць заражэння і расце.
Я вот, например, впервые слышал, вы впервые, похоже, звоните о том, что вы хотите сделать прививку. Если бы вы нам говорили, мы бы получили, ну, исключительно для вас одной прививку, и вы бы её сделали.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Литва отправила у Международный криминальный суд материалы об злочинствах режима Лукашенко. Коли справу распачнуть, то Лукашенко и інших особ, супраць яких будзе выдадзены ордер, могуць арыштаваць у любой краіне, якая ратыфікавала Рымский статут.
Але ці распачнуць і ці дастаткова падставаў для гэтага ў Міністэрства ўнутраных справ?
Пра тое, што падстава для распачынання справы ёсць, кажа той факт, што Міністэрства юстыцыі Літвы як мінімум вырашыла ім заняцца, кажа юрыстка міжнародніца Кацярына Дайкала.
На думку эксперткі, дзяржава такога не будзе рабіць, разумеючы, што там не будзе ўвогуле ніякіх перспектыў у юрысдыкцыі. Гэта проста неразумна і на гэта траціцца занадта шмат рэсурсаў.
Атрымліваецца так, што хоць Беларусь і не з'яўляецца ўдзельніцай Рымскага статута, прыцягнуць рэжым да адказнасці ўсё роўна можна.
Падрабязней пра гэта паслухаем у нашым рэпартажы.
Па словах Кацярыны Дайкала, фармальна Літва звярнулася ў МКС па артыкуле 14. Гэта значыць, любая дзяржава-удзельніца статута можа звярнуцца з сітуацыяй, якую лічыць парушэннем статута. А трансгранічны характар дадзенай сітуацыі быў прызнаны самім МКС, што юрысдыкцыя можа распаўсюджвацца, калі злачынствы часткова здзейсненыя на тэрыторыі дзяржавы-удзельніцы.
Они маглі изначально начаць завяршацца на тэрыторыі государства не ўчастніка, но некаторыя іх элементы завяршаюцца на тэрыторыі государства-участника. Это даже первый вообще прецедент, такой прецедент, когда обратилась Литва, когда государство-участник само обратилось вот с таким кейсом.
У контексте своего звороту Литва обрала два злочинства Лукашенко – депортация и переслед.
Депортация именно в рамках системной политики на уровне государства против конкретной группы, это политические оппоненты, согласные с политикой государства, предпринимались действия, которые вынуждали их намеренно, то есть это была их цель, да, предпринимались действия, которые вынуждали людей уезжать. Вот. Ну и преследование, собственно говоря, в том числе и за рубежом, потому что мы видим, что сейчас государство своими действиями пытается точно так же продолжает преследовать тех, кто находится вне Беларуси, и эти достаточно на уровне политики, тот же паспортный указ, который решает элементарно даже право распоряжаться своей собственностью. Преследование как часть вот этой всей политики, которая позволяет квалифицировать преступления против человечности, то есть на уровне политики, системное, широко распространенное. Да? То есть все, что Беларусь делает на уровне политики, все вот эти вот действия, они составляют три разных типа преступлений против человечности. Это депортация незаконная, преследование. Но преследование имеется в виду, понимаете, как бы это преследование не только за границей, но преследование, вот эти все действия – это преследование, которое делает режим. То есть преследование явилось в том числе причиной, почему я уехал. И дальше продолжается.
Па словах Дейкала, у сістэмны пераслед нязгодных з палітыкай дзяржавы уваходзіць у тым ліку пазбаўленне фундаментальных правоў, адвольныя затрыманні, адвольныя абвінавачванні, неправамерны гвалт, забойствы, сексуальны гвалт, фізічная і ментальная шкода, катаванні, абыходжанне, якое прыніжае годнасць, запалохванні, прымусовая праца і гвалтоўныя знікненні.
Ну, то есть, когда государство, Беларусь, производит вот такую политику, и не только на территории Литвы, и Литва там говорит об этом, что когда такую политику осуществляет государство, то другое государство, Литва в данном случае, обнаруживает у себя на территории кучу этих людей. То есть они не приехали как просто мигранты, экономические, туристы по своему желанию. Они вынуждены сюда выброшены.
Ці будзе распачатая справа ці не, невядома. Дейкала кажа, што пытанне ў тым, наколькі пракурор ацэніць довады Літвы як адпаведныя правілам прымальнасці суда, якімі ён кіруецца.
Здесь вопрос следующий. Насколько прокурор оценит весь этот фактаж доводы Литвы как соответствующие правилам приемлемости суда? У суда есть правила приемлемости, по которым суд руководствуется. Да? Он не берет во внимание все, что ему дают. В смысле, ну, не принимает к расследованию. Да? У него есть правила приемлемости, есть процедура. В том числе тоже важно понимать, что суд не берет к расследованию любые преступления против человечности, даже которые где-то так названы. Потому что суд, исходя из, так сказать, природы, в том числе и в большой финансовой ограниченности, не может расследовать все преступления против человечности или там еще что под юрисдикцию попадает, которые ему дают. То есть даже если суд признает, что да, здесь есть преступление против человечности, но он может, например, признать, что оно недостаточно. То есть там у него есть среди критериев приемлемости, в том числе наиболее серьезное, там, ну, недостаточно серьезно для Международного уголовного суда. Ну, типа, то есть, в принципе, сам факт того, что ООН квалифицировал это так, и как юристка-международница, я тоже так это квалифицирую, как преступление против человечности, да, это действительно не натягивание уже совы на глобус, но суд может не принять это, надо это учитывать. Потому что таких, как мы, а не то чтобы даже как мы, а намного худших ситуаций много, а суд один, и денег у него мало.
Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее у программе «Еўразум».
Диктатор и его бясконцы сериал с пераемниками. Гутарка с Александром Фридманом.
Это уже вядомое лукашенковское кокетство. Але он кажет, что он этого президентства наелся, что он уже стомился, что их хопить. Але вось куды ж без яго.
У Беларуси перабои с вакцинацией от COVID-19, хоть колькость заражений и расте.
Я вот, например, впервые слышал, вы впервые, похоже, звоните о том, что вы хотите сделать прививку. Если бы вы нам говорили, мы бы получили, ну, исключительно для вас одной прививку, и вы бы ее сделали.
Сустренимся после новин у спорту.
На Еврорадио новины спорту. Гандбалістка зборнай Беларусі Наталья Васілеўская будзе выступаць за швейцарскі ЦУХ. Кантракт разлічаны на год. У мінулым сезоне правая паўсярэдняя гуляла ў Егіпце за Аляхлі. За новы клуб яна плануе выступаць пад прозвішчам Васілеўская Напфлін. Нядаўна беларуска ўзяла шлюб са швейцарцам. 22-гадовы беларускі хакеіст венгерскага клуба «Деац» Ілія Цылугін лідыруе ў спісе бамбардзіраў аб'яднанай лігі Венгрыі і Румыніі. У 5 матчах ён набраў 12 ачкоў. У Венгрыі Цылугін выступае 3-й год. Хакеісты бабруйскага «Дынама-Шынніка» атрымалі самую буйную перамогу за час выступлення ў маладзёжнай хакейнай лізе. У Туле яны разграмілі АКМ «Юніёр» з лікам 8-0. Якраз у дзень матчу галоўным трэнерам расійскага клуба быў прызначаны беларус Аляксей Вярбіцкі. 38-гадовы Іван Біёнчык працягнуў кантракт з мазырскай «Славіяй». Ён працуе галоўным трэнерам ужо 2 гады. Як піша трыбуна, Біёнчык зарабляе крыху больш за 12 тысяч рублёў у месяц. «Славія» займае ў футбольным чэмпіянаце Беларусі 9 месца. 8 кастрычніка збіраецца аб'явіць пра заканчэнне сваёй кар'еры футбаліста былы паўабаронца Барселоны і зборнай Іспаніі 40-гадовы Андрэс Іньеста. Гэта самы тытулаваны іспанскі гулец у гісторыі. Пасля сыходу з Барсы ён выступаў за клубы Японіі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Стомленасць ад улады ў Лукашэнкі да чарговага электаральнага рытуала набыла новыя абрысы. Цяпер ён усё часцей разважае не пра тое, што сыдзе, калі народ яму пра гэта скажа, а пра тое, што варта беларусам, пра слёзы і нязгоду натуральна, перазвычайвацца да думкі аб новым прэзідэнце.
Вось толькі бяда. Другога, народжанага прэзідэнтам беларускім, зямля так да сёння і не дала. Таму іншага варыянту няма.
А калі хто не згодны, то я Яго цяпер ёсць ядерная кнопка. Так што давайце, збеглыя, вяртайцеся, а то працаваць няма каму.
На каго разлічаная рыторыка Лукашэнкі пра пераемнікаў? Пра гэта ды іншае слухаем у размове з Дмітра Лукашука з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Вот гэтыя размовы, некія там намёкі, некія гульні, серыал просто некі чарговы з пераемнікам. На каго скіраваны і як вы ўвогуле ставіцеся да гэтых вот размоў пра нейкага умоўнага пераемніка, які увасобіць у сябе ўсе лепшыя якасці, якія ёсць у Лукашэнку, канешне, вот, але вот, ну вот, у іншым чалавеку, каб знайшліся.
Я тут не бачу нейкіх сур'ёзных разважанняў пра пераемніка. Я тут хутчэй бы дзве рэчы падкрэсліў бы. Ну, першы момант, калі Лукашэнка жа ведае, ён жа спрактыкаваны палітык, вопытны палітык. І ён ведае, што ў яго атачэння там усё больш і больш маладых людзей, і людзі там таксама ёсць з амбіцыямі, напэўна, хапае там у яго атачэнні людзей, якія мараць займаць тое крэсла, якое сёння займае Лукашэнка. І ён іх, у прынцыпе, успрымае як сваіх патэнцыйных канкурэнтаў. Таму такія выказванні, яны, можа, і робяцца для таго, каб паглядзець на рэакцыю. Ну а як вось гэтыя патэнцыйныя пераемнікі, якія там у яго ёсць там, там розных людзей можна сябе выявіць, і той же Рыжанкоў, і кіраўнік адміністрацыі круты, і там той же прэм'ер Галоўчынка. А вось як яны на гэта будуць рэагаваць? А будзе там нейкая рэакцыя, ці не будзе? І таксама мэсэдж ім, што вы, хлопцы, калі у вас нават такія амбіцыі ёсць, вы там глядзіце. Я тут уважліва сачу, у прынцыпе, калі-небудзь, можа, і сыйду, але я не спяшаюся. Так што вы давайце, не думайце, што вы тут хутка на замест мяне прыйдзеце. Можа, гэта вось такі яго дыялог з уласнай наменклатурай, назавем гэта так. А акрамя таго, і пераважна, ну, гэта ўжо вядомае лукашэнкаўскае какетства. Калі ён кажа, што ён гэтага прэзідэнцтва наеўся, што ён ужо стаміўся, што іх хопіць, і ён бы ўжыў бы іншым жыццём, але вось куды ж без яго? Без яго нікуды, таму вось ён павінен заставацца. Ну, гэта ўсё пасуе да той рыторыкі, якая ўжо бачная ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе, калі яны адкрыта кажуць, што вось калі нават Лукашэнка паспрабуе сысці, мы яго не адпусцім. Як Наталя Эйсман казала, мы будзем настойваць, каб ён застаўся. Ну, вось гэта той самы прынцып любімага не аддаюць, над якім яны працуюць. Што вось Лукашэнка, ён ўжо нібыта разважае пра магчымы сыход, але момант не той, таму нікуды ён сысці не можа, і ніхто яму не дазволіць, вось таму і застанецца.
Ну да, конечно, мы ж их не пустим, но уже настоивала, як кажуть, Качанова у 20-м годе настоивала на тым, кольки треба написать отсотков у бюллетенях выигранных. Ну вот, что и отрымали. Але, каліка, да речи, про выборчую кампанію, ён яе працягвае нават падчас сустрэчы, вось зараз прыехалі амбасадары з розных афрыканскіх краінаў, якія ўручалі свае даверчыя граматы, і не абышлося, ну сустракаеш ты дыпламатаў. Ну пагавары пра адносіны міждзяржаўныя там і гэтак далей. Не. Рассказывая про то, что очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по свержению режима и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые 5 лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей. Расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим не позволили и не позволим. Значит, вот тут просто как бы гульня у гэтую электоральную кампанию, ці сапраўды человек вось думая про тое, что там зараз вот его хочуть знищить, забить, вот все зрабить, как вот только вот кров пошла растерзать и его, и краину. Хотя, в принципе, там для его это одно и то же.
Ну, тое, што яго такія могуць быць думкі і такія фантазіі і такія ўяўленні, ну гэта не здзіўляе. Ну, чалавек звычайны канспіролаг, і ён схільны да такіх фантазій, да канспіралагічных тэорый, тэорый змовы, іншае. Ну чаму ж і не пайсці ў гэты накірунак, тым больш што гэта адпавядае яго ўяўленням, адпавядае яго досведам. Людзі, у якіх гэты канспіралагічны лад мышленне, яны ж шукаюць менавіта паўсюдна гэтую канспіралогію. Яны ж, у іх нічога на паверхні не бывае, яны заўсёды шукаюць патаемныя смыслы і гэтак далей. Гэты выступ перад амбасадарамі, аднак, я б хутчэй аднёс бы да катэгорыі сапраўднага такога нарцысізма, які ў Лукашэнкі ўсё больш і больш праяўляецца. Аўдыторыя не адыгрывае аніякай ролі. Вось у мяне ёсць патрэба сказаць тое, паразважаць на тую і на тую тэму, і мне ўсё роўна, хто перада мной знаходзіцца. Знаходзіцца сам, быў недзе я ў нейкім аграгарадку, і там я размаўляю. Альбо гэта амбасадары з афрыканскіх і азіяцкіх краінаў, ўсё роўна. Вось у яго была патрэба, вось гэта яму набалела, гэтая тэма, яна важная. Ну, думаю, што учарашнія падзеі з боку Літвы, з тымі матэрыяламі, якія былі на кіраваного міжнародны крымінальны суд, яны яго яшчэ вось так бы мовіць падхапілі, сталі такім, так бы мовіць, трыгерам. І вось была ў яго патрэба гэта сказаць. Ён гэта і сказаў, асабліва не задумваючыся пра тое, якая там публіка. Вось ён жадае гэта выказаць, жадае выказаць сваю пазіцыю, жадае, каб там нехта яе пачуў увогуле. І ён яе выкажа. А тое, што гэта ў гэтым кантэксце выглядала абсалютна недыпламатычна і абсалютна недарэчна, ну так не думаю, што такія рэчы Лукашэнку цікавяць. Там дыпламатычны пратакол, да гэта яго і асабліва гадоў 25 таму не цікавіла. А што ўжо казаць зараз, калі ён сябе пачувае вось такім дзяржаўным выдатным палітыкам сусветнага маштабу. Калі ён вучыць жыццю там свой урад, калі ён вучыць жыццю там студэнтаў, ну а чаму ж не павучыць жыццю таксама і дыпламатаў? Нармальна.
Усё часцей беларусам, якія выехалі за мяжу праз палітыку, нагадваюць, што магчымасць вярнуцца на радзіму існуе. Для гэтага трэба звярнуцца ў так званую камісію па вяртанні ды пакаяцца.
Робяць гэтыя прапановы на прыкладзе Рамана Пратасевіча, дзеля захопу якога лукашэнкаўскі рэжым не пабаяўся пасадзіць самалёты міжнародных авіяліній.
Пасля таго, як Раман пагадзіўся супрацоўнічаць з рэжымам, хлопца не толькі выбачылі, але і дазволілі яму жыць і працаваць у Беларусі, маўляў, глядзіце змагары, і такое магчыма.
Вось толькі ў беларускай гісторыі, не такой ужо далёкай, ёсць прыклады таго, чым заканчваецца вера ў такія абяцанкі. Як і прыклады таго, чым для краіны заканчваецца прага дыктатара захаваць уладу любым спосабам.
Ці спрацуюць прапановы Лукашэнкі вяртацца і на каго яны разлічаны, адказвае Александр Фрыдман.
Ну, зразумела, гэта не разлічана на тых людзей, якія пакінулі Беларусь пасля 20-го году. Усё ж такі тыя людзі, якія ў большасці сваёй з'ехалі з палітычных прычынаў, яны дакладна ведаюць, хто такі Лукашэнка, і ведае, што іх чакае ў Беларусі. Таму тут трэба быць насамрэч у вельмі дрэнным стане, можа, я не знаведаю, там псіхалагічным стане, каб вырашыць пагуляць з Лукашэнкам у такія гульні. Ну гэта ну разумны чалавек, якому падабаецца гуляць у карты, які гуляе чэсна. Ён жа не садзіцца звычайна гуляць з шулерам, пра якога ты ведаеш, што ён будзе змяняць правілы падчас гульні, што ён цябе абавязкова падмане. Ну, гэта ж глупства, калі вы вырашаеце пагуляць з шулерам, паспрабаваць, гэта ж глупства. Вы ў такой гульні звычайна прайграеце. У вас няма шансаў. Ну вось гэта абсалютна такая сітуацыя. Лукашэнка запрашае да гульні, дзе ён змяняе правілы і вырашае, як усё будзе праходзіць. Можа, каб хтосьці і сапраўды, хто вернецца, пройдзе праз гэтую камісію і нічога не будзе. А можа і не. вырашаць і адразу накіруюць за краты. Так што гэта такія справы. Я б гэта разглядаў як звычайны здзек. Вось гэта вот абсалютна. Вось ведая, што ёсць людзі за мяжой, якім цяжка. Ёсць людзі, якія не адаптаваліся. Ёсць людзі, якія, ну ёсць, канешне, гэтыя людзі, якія хацелі б вярнуцца і думаюць пра тое, каб вярнуцца. А вось тое, што ім прапаноўваецца, ну гэта звычайны здзек. Што вось з аднаго боку, ну, мы вас запрашаем, прыязджаеце. А з другога боку, ведаеце, ну вы ж ведаеце, што вам за гэта будзе. Ну, па прынцыпу, ну нічога, адсядзіш там 5 гадоў, затое выйдзеш на волю, будзеш добрым чалавекам. Ну калі так з табой размаўляюць, гэта самы сапраўдны здзень. Ну, гэтым метадам беларускі бок, дзяржаўны бок, не беларускі бок, дзяржаўны бок добра валодае. Гэта ж рыторыка, яна не новая. Яна абсалютна не новая. Іронія суддзі, іронія лёсу будзе ў тым, што вось той чалавек, як Лукашэнка, чалавек, які так шмат разважае падчас сваёй кар'еры пра турмы, пра становішча ў турмах, гэта знакамітая лукашэнкаўская пра міністра ў цябе надзенуць кайданкі і іншае. Ён жа та ніколі з гэтым не сустракаўся, ў тым сэнсе не сустракаўся, што ён сам не сядзеў у турме. Вось. А та гэтая турэмная рыторыка, ён сажаў, кідаў людзей у турмы, там тысячы, напэўна, дзясяткі, а можа і нават на сотні тысяч, дзе гаворка людзей, якія ў эпоху Лукашэнка з палітычных прычынаў траплялі за краты розным чынам. І ён іх туды накіроўваў. Сам ён у такой сітуацыі ніколі не быў. Но хто ведае, як усё ў жыцці абернецца. Бывае же так, што вось той, хто іншых людзей засылае ў закраты, калісьці можа і сам там апынуцца.
Пакуль Лукашэнка здзекліва звяртаецца да беларусаў, каб тыя вярталіся і працавалі на карысць рэжыму, Павел Латушка звярнуўся да беларускіх чыноўнікаў і прапанаваў ім задумацца, ці гатовыя яны быць падарожнікамі Лукашэнкі ў цягніку да Гаагі.
У сваю чаргу Святлана Ціханоўская заклікала дэмакратычныя сілы падтрымаць зварот Літвы ў міжнародны крымінальны суд у адносінах да Лукашэнкі.
Ці паслухаюць чыноўнікі Латушку і чаго чакаць ад зварота Літвы ў Гаагу? Працягвае Александр Фрыдман.
Я думаю, што сярод лукашэнкаўскіх чыноўнікаў там людзей іму персанальна адданых альбо ідэалагічна адданых насамрэч не шмат. Там просто вялікая колькасць людзей, якія мысляць апартуністычна і сочаць за кан'юнктурай. То бок яны адсочваюць падзеі. Зразумела, тыя, хто астаўся працаваць на адказных пасадах, на сапраўды сур'ёзных пасадаў пасля 20-го году і пасля 22-го году, яны ўсё разумеюць. Яны разумеюць дакладна, што гэта за рэжым, якая ў гэтага рэжыма сутнасць. І для іх не было праблемай працаваць пасля падзеяў 20-го году. Для них не было праблемай працаваць пасля 22-го году, калі Беларусь стала саўдзельніцай у гэтай вайне супраць Украіны. То бок, гэтыя людзі, канешне, яны задумаюцца над чымымі праблемамі, калі яны яшчэ і пашукаюць там недзе ў інтэрнэце, як там было ў выпадку розных афрыканскіх дыктатараў, у якіх былі праблемы, назовем гэта так, з міжнародным крымінальным судом, прасочыць там гісторыю Слабадана Мілошавіча і ўвогуле ўсіх справ вакол Югославіі, то ў іх будзе магчымасць паразважаць. Но я не думаю, што гэтыя людзі сыдуць з гэтай сістэмы. Яны свой выбар зрабілі. Яны, можа, будуць паводзіць сябе больш асцярожна, но мне, шчыра кажучы, не верыцца, што нейкія там чыноўнікі сапраўды сыходзяць з таго, што калісьці яны разам з Лукашэнкам могуць патрапіць у Гаагу, што іх чакае нейкі пераслед. Магчыма, калі нейкія думкі і з'яўляюцца, яны ад сябе гэтыя думкі адганяюць. Таму такога сур'ёзнага ўплыва на лукашэнкаўскую вярхушку я ад гэтага не чакаю пакуль не чакаю, што мы яшчэ не дайшлі да таго ўзроўня, калі выдадзены ордэр на арышт. Вось калі будзе выдадзены ордэр на арышт, магчыма, сапраўды той ці іншы з гэтых чыноўнікаў задумаецца. Але ў гэтым выпадку я не ўпэўнены, што ён там сыдзе ў адстаўку ці нешта такое. Што мы зараз маем? сапраўды справа Лукашэнкі і Гагі выходзіць на якасны новы ўзровень. Уся тая дыскусія, якую мы маем ужо больш за год у сувязі з выдачай ордзера на арышт Пуціна і Марыі Львовай Біловай, ну было шмат разважанняў у мінулым і ў гэтым годзе, што будзе ордэр на арышт Лукашэнкі. Тым больш, што Лукашэнка і сам не хавае таго, што ён удзельнічае ў гэтых праектах, звязаных з вывазам украінскіх дзяцей. Ён гэта прызнае. Яго такія фігуры, як Алексей Талай і іншыя, яны ж гэта прызнаюць, яны гэта не хаваюць. І матэрыялы адпаведныя былі тым жа Павлом Латушкам прадстаўлены міжнароднаму крымінальнаму суду, але нічога не паследавала. Нічога і з боку суда, ну не было ніякіх такіх заяваў ці нешта ці публікацый інсайдерскіх пра тое, што будзе вось ордэр на арышт Лукашэнкі. Зараз той комплекс пытанняў, які перадала Літва, гэта ўсё ж такі дзяржаўны, гэта робіцца не на ўзроўні палітычных арганізацый альбо апазіцыі дэмакратычнай, гэта робіцца на ўзроўні дзяржавы. І наколькі я разумею, літоўскі бок папрацаваў вельмі шчыльна. Там шмат розных матэрыялаў, і мы бачым на дадзены момант афіцыйную заяву з боку суддзі Карыма Хана пра тое, што гэты матэрыял будзе праверны, што яны яго будуць разглядаць, на гэта пойдзе досыць шмат часу, то трэба разумець, справа Лукашэнкі не будзе прыярытэтам для міжнароднага крымінальнага суду. Яны зараз займаюцца Украінай, і у Хана яшчэ ёсць сваё, так бы мовіць, асабістае. Ён вельмі б хацеў бы выдаць ордэры на арышт прэм'ер-міністра Ізраіля Нетаньяху, сённяшняга міністра абароны Галанта, а таксама кіраўніка Хамаса Сінуара. Ну, вось гэта для яго, як мне падаецца, прыярытэтны праект. Але ўсё ж такі, яны гэтым займуцца, і праз пэўны час мы даведаемся, што будзе. Пачнецца разгляд справы, будзе ўзбуджана справа супраць Лукашэнкі, і магчыма будзе выдадзены ордэр на яго арышт. Гэта магчымае развіццё падзеяў у наступным годзе, хоча я думаю, у гэтым годзе нічога не будзе. Сцэнарый для Лукашэнкі, ну, не вельмі такі пажаданы, не тое, што ён там ужо сыходзіць з таго, што яго нехта ў Гагу прывязе. Не, да Гагі яшчэ вельмі далёка, але сам той факт, што будзе выдадзены ордэр на арышт, калі ён будзе выдадзены. Гэта сапсуе Лукашэнку настрой. Гэта будуць пэўныя абмежаванні для яго. Ён будзе ўважліва сачыць за лагістыкай. Куды можна паехаць, куды нельга паехаць, дзе можна там праляцець самалётам, над якой краінай, дзе лепш гэтага не рабіць. Ну і эмацыянальна яму будзе досыць цяжка ў гэтым кантэксце. Яго выбрыкі, яго заявы апошнім часам яны паказваюць, што яму тут не ўсё роўна. Зусім не ўсё роўна. Я сыходжу з таго, што ордэр на арышт Лукашэнкі будзе выдадзены. Ён будзе выдадзены альбо будзе выдадзены па гэтай справе, якую ініцыявала Літва, альбо ён будзе выдадзены ў сувязі з расследаваннем супраць Пуціна і Львовай Біловай. Ён не выдадзены да сённяшняга дня, думаю, хутчэй не па юрыдычным пытанням, а хутчэй па пытанням палітычным. Бо еўрапейскія краіны, якія зразумела уплываюць на працу міжнароднага крымінальнага суда, там сапраўды ёсць уплыў. Вось мы бачым гэтую гісторыю з Ізраілем. Пракурор Хан хацеў бы выдаць ордэр на арышт ізраільскага кіраўніцтва, але ціск настолькі моцны, відавочна на гэты суд, што пока гэта не атрымалася ў яго, не гледзячы на ўсе яго жаданні. Я думаю, з Лукашэнкам выглядае ўсё прыкладна так. У прынцыпе, лічыць, напэўна, што выдаць ордэр трэба, бо на ордэр ён ужо зарабіў, так бы мовіць, але гэта палітычна немэтазгодна. Бо калі выдаць зараз ордэр на арышт Лукашэнка, ну гэта было б, так бы мовіць, дадатковы штуршок яго ў абдымкі расійскага кіраўніцтва. Зараз Лукашэнка на ўкраінскім напрамку асабліва не актыўнічае. Наадварот, робіць усё, каб не стаць актыўнай часткай гэтай вайны. Калі ўсё ж такі, напэўна, такая логіка, калі яго падштурхнуць, то можа ён актывізуецца і будзе больш актыўна дапамагаць Пуціну. Мне падаецца, што гэтая логіка заганная. Заганная ў тым сэнсе, што як Лукашенко дапамагае Пуціну актыўна, больш актыўна, менш актыўна, залежыць не ад таго, там ёсць нейкі ордэр на ягоны арышт альбо няма. Гэта залежыць хутчэй ад таго, як цісне на яго расійскае кіраўніцтва і што патрабуе ад яго расійскае кіраўніцтва. А я думаю, што ўсё, у прынцыпе, што яны ад яго патрабуюць, рашуча патрабуюць, усё гэта ён робіць.
Гэта была размова з Дмітра Лукашука з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
У Беларусі перабоі з вакцынай ад COVID-19, хоць колькасць заражэнняў расце.
Я вот, например, впервые слышал, вы впервые, похоже, звоните о том, что вы хотите сделать прививку. Если бы вы нам говорили, мы бы получили, ну, исключительно для вас одной прививку, и вы бы её сделали.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Памёр расійскі артыст Вячаслаў Дабрынін. Яму было 78 гадоў. Днямі з'явіліся паведамленні пра тое, што ён трапіў у шпіталь. Дабрынін аўтар музыкі для песень Аллы Пугачовай, Міхаіла Баярскага, Міхаіла Шуфуцінскага ды іншых. Сам ён выканаў такія хіты, як «Сіні туман», «За мілых дам», «Не сыпь мне соль на рану». Дамиана Давид нарэшце унёс яснасць у сітуацыю з распадам гурта Манескін. У сярэдзіне верасня спявак справакаваў чуткі аб пачатку сольнай кар'еры, з'явіўшыся на чырвонай дарожцы без сваіх калег, а пазней выпусціўшы сольны трэк. Артыст растлумачыў, з чым звязанае яго жаданне рабіць кар'еру самастойна. Мы хацелі, каб гэта здарылася натуральна і арганічна, не праз сваркі, помсты і праблемы. Мы шмат працавалі і зрабілі ўсё, што маглі. Цяпер ёсць магчымасць зрабіць перапынак і падумаць аб тым, што мы хочам рабіць паасобку. Няма пра што хвалявацца. Падзяліўся выканавец у эфіры радыёстанцыі NPO 3FM. Эштон Катчер, які адным з першых атрымаў позву па справе Підзідзі яшчэ зімой, перажывае за сваю будучыню. Ён упэўнены, што рэпер можа яму нашкодзіць. Акцёр і арыштаваны музыка былі блізкімі сябрамі амаль 20 гадоў. Увесь гэты час Эштон выдатна адклікаўся ад Підзідзі і бываў на яго вечарынках. Аднак цяпер зорка перажывае, што дзеля свабоды Дзідзі пойдзе на ўсё. Эштон вельмі шкадуе аб сваім сяброўстве з ім, улічваючы тое, што адбылося. Ён адчувае, што яму хлусяць, яму здраджваюць. Цяпер ён не давярае нікому, акрамя сваёй жонкі Мілы Куніс. Ён збіраецца абмежаваць кола зносін сваёй сям'ёй, сказаў інсайдер Daily Mail. Інсайдер дадае, што на думку Катчера Дзідзі нічога не варта абылгаць сяброў, калі гэта выведзе яго з-пад абвінавачванняў. Арышт Підзідзі, сапраўдны імя Шон Комбс, працягваюць абмяркоўваць у соцсетках. 17 верасня яго затрымалі па падазрэнні ў сексуальным гвалце, гандлі людзьмі і рэкеце. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнулася слухачка, якая абураецца тым, што не можа зрабіць прышчэпку ад каранавіруса.
Хацела прышчапіцца, а ў паліклініцы сказалі: «Не прышчапляем, бо няма вакцыны». Гэта наогул нармальна, так што па ўсёй краіне, пытаецца жанчына.
У Беларусі сапраўды перабоі з вакцынай ад COVID-19. У адных паліклініках апошні раз вакцынавалі ў сакавіку, а ў іншых ахвочых просяць паспяшацца, таму што засталося ўсяго некалькі доз. У многіх медустановах не прышчапляюць, таму што вакцыну ўвогуле няма, і калі яны з'явяцца, невядома.
Пра ўсё гэта журналістцы Еўрарадыё расказалі ў беларускіх установах аховы здароўя, у якія яна звярнулася, назваўшыся пацыенткай.
Слухаем, што атрымалася.
У гарадской паліклініцы нумар 7 горада Гродна кажуць, што вакцынавацца можна. Тут прышчапляюць расійскай вакцынай «Спутнік Лайт», яшчэ той, якой прышчаплялі 2 гады таму. Таксама вывучаецца попыт на вакцыну са штамам забароны ад амікрона, які пераважае з канца 2021 года. Калі яна з'явіцца і ці з'явіцца наогул, пакуль невядома. Але жадаючых запісваюць у ліст чакання. Китайскай вакцыны больш няма ні ў каго і не будзе. Са слоў доктара, раней яе пастаўлялі як гуманітарную дапамогу. У 6-й гарадской гарадзенскай паліклініцы прышчэпкі не робяць. У 4-й папярэджваюць, што прышчэпка справа асабістая, але колькасць хворых павялічваецца з кожным днём. Тэлефануем у паліклініку нумар 3. Тут няма вакцын не толькі ад кароны, але і ад грыпу. І вакцынацыя ад кароны пачнецца толькі тады, калі пачнуць вакцынаваць ад грыпу. Слухаем, чаму.
Ну, потому што мы так рашылі, што мы будзем дзяць іх вместе, так удобнее. Не надо ждаць никакие інтервалы.
Какие? А так объясните мне, как пациенту, я ж не понимаю, почему я не могу сделать.
Интервал между прививками должен соблюдаться там 2 недели, допустим. Вот и все, и мы будем делать вместе грипп и ковид. Ну и кто придет на ковид отдельно, тому будем делать отдельно ковид. Вот и все.
Ясно. Спасибо. То есть я не могу вот просто сейчас прийти и сделать, да?
Вот сейчас прийти и сделать вы не можете, потому что у нас нет вакцины.
А куда можно, если на следующей неделе вакцины не будет, куда можно написать, чтобы вам прислали вакцину?
Не надо никуда писать.
Так я хочу сделать прививку.
Ну так я вот, например, впервые слышу, и вы впервые, похоже, звоните о том, что вы хотите сделать прививку. Если бы вы нам говорили, мы бы получили, ну, исключительно для вас одной прививку, и вы бы ее сделали.
У інфекцыйным кабінеце Гомельскай паліклінікі нумар 2 кажуць, што людзей, якія хварэюць на розныя вірусныя інфекцыі, шмат. Сёлета сезон пачаўся раней. Ёсць тыя, у якіх COVID-19, але пакуль вакцын няма ні ад яго, ні ад грыпу. Старыя вакцыны скончыліся. У паліклініцы нумар 8 вакцыны ёсць, але іх вельмі мала.
Смотрите, там есть, осталось 5 доз. То есть, если хотите, можете подходить через регистратуру, направим.
Тэлефануем у паліклініку нумар 5 горада Магілёва. Тут кажуць, што вакцын пакуль не давалі і трэба было рабіць прышчэпку раней.
Нет, всё, то што было, сейчас ничего нету, конечно. Если бы было, то привили бы, естественно.
А
кажется, у меня фамилию, имя, отчество сказать, номер, мы вам позвоним, если мы когда уж точно узнаем, что.
Ну я сейчас попробую узнать, может быть, мне сделают прививку в другой какой-нибудь поликлинике. Вот.
Нигде просто... нету по поликлиникам.
Вообще нигде нету. А почему? Нет. Сейчас же сезон и все болеют.
Ну потому что, ну сезон, потому что прививаться нужно было тогда, когда она была, пока привили. Вот нету от ковида, пока ничего не поступало нам.
А она была все это время?
Ой, да она была, по-моему, до весны где-то, я точно не могу сказать, наверное, март. В конце марта она у нас заканчивалась, вот допрививали и все.
У Витебской поликлиницы номер 3 кажуть, что вакцины есть, як и попыт на их. Люди приходят вакциноваться щодня по 9-10 человек. Китайской вакцины тут не будет уже докладно. У Витебску прищепляют российскими вакцинами спутник Light одноразово и гам COVID-VAC, он же просто спутник, двойче, другую робить проз 3 тыдні после першей. Тэлефануем у 12-ю і 25-ю паліклінікі горада Мінска. Тут кажуць, што зрабіць прышчэпку можна, але толькі пакуль. Прышчапіцца можна і ў Брэсце. У першай паліклініцы кажуць, што вакцына ёсць, але раюць не спяшацца.
Давайте мы падождём, мы должны получить новую вакцину, которая актуальна будзе, і прывівайцеся.
Што это будзе за прывівка? Вы говорите там...
Мы не знаем ещё, какая будзе вакцына конкретна. Эта вакцына, которая у нас есть в наличии, она уже не работает на этот вирус. Понимаете? Можете прийти привиться. Есть, пожалуйста.
А какая это вакцина?
Спутник Лайт.
А Спутник Лайт не работает уже на этот?
Новая вакцина будет со штаммом Омикрон. А в этой вакцине, которая Спутник Лайт сейчас, нет этого штамма. Ну, лучше бы, конечно, подождать. Скоро будет вакцина, приведетесь. И от гриппа можно привиться, и от ковида.
А известно, когда она будет?
Должны получить. Когда именно, не могу сказать.
Вось такія справы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.